สวัสดีค่ะ
สวัสดีปีใหม่นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยนอกศาลนะครับผมรายการที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักการนะครับคุยภาพนอกจากการเดินทางไปศาลนะครับผมรวมถึงเราจะเอาสาระน่ารู้ดีๆในการรอบตัวของเราเนี่ยเข้ามานั่งพูดคุยกันผ่านไลฟ์ไลฟ์นี้นะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับผมจอนธนภัทรมหาเอเชียคุณครับ
แล้วก็ไม่หนานะคะคนมีคนเดินเพิ่มเติมก็คือความสวยนะคะโอเคสำหรับหนานะคะวันนี้ก็คือหนาแล้วก็พี่จอนเนี่ยมารับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดำเนินรายการแล้วก็พี่จอนนะคะจะมาเล่าข่าวนะคะให้ฟังก็ปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่จอนไปเที่ยวไหนมาบ้างเนี่ย
จริงๆปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแต่ก็คือมีการกักเรียกว่ากักตัวหรือเปล่าไม่รู้เป็นการเปิดห้องนะผมเป็นห้องแล้วก็มีการสังสรรค์ร่วมกับครอบครัวแล้วก็ร่วมกับเพื่อนรวมถึงตื่นเช้ามาก็คือเข้าวัดทำบุญต่างๆนานานะแต่ทุกอย่างเนี่ยผมจอนเนี่ยใส่แมสแล้วก็ล้างเจลมือตลอดเวลานั้นมั่นใจนะครับผมว่าเราปราศจากโควิดแน่นอนนะฮะ
โอเคแล้วก็วันนี้นะคะในรายการคุยนอกศาลของเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาพักเรื่องหนักๆที่คุยว่าเรื่องร่วมกับอนุญาโตเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนเลยวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของประเด็นข่าวสารว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยเหตุการณ์โลกแล้วก็ในไทยเนี่ยมีอะไรสำคัญบ้างนะคะเดี๋ยวเรียกว่าเราจะมาย้อนรอยสถานการณ์กันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในปีที่แล้วค่ะพี่จอนตอนต้นปีเนี่ยได้ข่าวว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียข่าวเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะ
จริงๆเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับผมปีที่แล้วในปี2020ถูกไหมครับผมตั้งแต่ประมาณกลางปี2019เนี่ยเริ่มมีการปะทุร้อนของไฟป่าของออสเตรเลียแต่คือปะทุหนักๆเนี่ยถึงไหม้ลามเนี่ยคือตอนช่วงมกราคม2020แล้วกันนะครับผมซึ่งการเผาไหม้หรือการไฟป่าครั้งเนี้ยทำให้ทำลายถึงประเทศเบลเยียมครับผมถือว่า2เท่าของประเทศเบลเยียมหรือว่ากินพื้นที่ไปเนี่ย1ใน3ของประเทศไทยเลยซึ่งคือถือว่ามีความกว้างมากเป็น 60,000 ตารางกิโลเมตรเลยนะครับผมซึ่งครั้งเนี้ยถือว่าได้ฆ่าชีวิตคนแล้วกันถ้าเป็น
ข้าวช่องวัน
คนข้าวสารเนี่ย480ล้านตัวนะครับผมไม่ใช่480ตัวนะ480ล้านตัวเลยซึ่งครั้งเนี้ยมันเกิดผลกระทบรุนแรงและครั้งใหญ่มากซึ่งมีคนได้มีบางสำนักงานข่าวแล้วกันครับผมได้กล่าวว่ามันเกิดจากการที่ว่าภาวะโลกร้อนเลยทำให้เกิดการเผาไหม้หรือการไฟไหม้ในครั้งนี้แต่ก็ตามเนี่ยไฟไหม้ครั้งนี้หยุดได้คือฝนเริ่มตกเลยเริ่มค่อยๆมีการชะล้างบางต่างๆนานาครับผมดังนั้นคือจริงๆแล้วโลกร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างมากมายเลยนะ
เรียกได้ว่าข่าวต้นปีไฟไหม้ที่ออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะน่าสงสารน้องหมีโคอาล่านะที่เขาแชร์คลิปกันอยู่ตามต้นไม้เอาละค่ะอย่างไฟป่าหมดไปปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาโลกร้อนพอโลกร้อนก็จะตามมาในเรื่องของเรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนนี้เป็นยังไงมั่ง
จริงๆฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันทำให้สิวเกิดขึ้นได้จริงๆต้องเล่าก่อนคือตอนแรกที่เกิด PM 2.5 เนี่ยตอนแรกคิดว่ามันคือหมอกจอนก็คือไปถ่ายรูปเล่นกระหน่ำเลยคิดว่า IG เราต้องมีความสวยแน่ที่ว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นคือหมอกโอ้โหแต่สุดท้ายปั๊บอ้าวเป็นฝุ่นพิษดังนั้นคือก็ต้องรีบป้องกันโดยการใส่แมสแต่ขอเพิ่มเติมแล้วกันเราใส่แมสแล้วใช่ไหมครับพออยู่ไปนานปุ๊บอ้าวกลายเป็นโควิดเข้ามาเรียกว่าโควิด-19ซึ่งตอนเนี้ยปัจจุบันนี้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยประเทศไทยกลับมาระบาดอีกรอบนึงดังนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วเลยมีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมาเยอะแยะคือคำศัพท์ New Normal หรือ Social Distancing ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีการล้างมือด้วยเจลตลอดเวลานะครับผมซึ่งคุณน้อยหนาเนี่ยใช้เจลบ่อยไหมครับผม
ไม่ใช้เจลเลยค่ะ
ไม่ใช้เจลเลยเหรอครับผม
ถ้าเจลประมาณเนี่ยใช้ค่ะสเปรย์ใช้แบบเหลวใช้ผลิตภัณฑ์จอน
แล้วมีถุงไหมครับถุงมืออะไรอย่างเงี้ยผมลองใส่บ้างไหมครับ
ไม่ใส่ค่ะเพราะว่าปกติเราอ่ะพกเจลตลอดเวลาใช่ไหมเราก็เลยจะไม่ค่อยพกถุงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
ดังนั้นคือจริงๆ new normal หรือ social distancing เนี่ยก็คือพักห่างๆไว้หน่อยแต่คืออย่างไรก็ตามถ้าสมมติเรามีการดูแลที่ดีใส่หน้ากากป้องกันหรือว่ามีการล้างมือด้วยเจลหรือมีการดูแลตัวเองดีครับผมจนมั่นใจว่าคือเราก็จะหนีหายโควิดไปได้และคือท้ายปักก็คือเรียกว่าห่างจากคนหน่อยละกันตอนช่วงนี้แล้วนะครับผม
อ๋อสำหรับพูดถึงโควิดเนี่ยก็คือจะมีหลายๆท่านนะคะที่ยัง work from home อยู่แต่สำหรับเรานะคะเราไม่ได้ work from home ค่ะเราก็คือ work from office อยู่ดีนะคะก็คือเรามองว่าเราต้องยืนหยัดสู้โควิดด้วยการมาทำงานที่ออฟฟิศค่ะอันนี้คือทัศนคติของผู้บริหารผู้นำเรานั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะผอ.ไม่ค่ะ
ดังนั้นถ้าอยากเจอเราขอปรึกษาเราย
ินดีต้อนรับตลอดใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสถานการณ์นึงพี่ตอนมันจะมีกระแสที่แบบบูลลี่เหยียดสีผิวอันเนี้ยอยู่ดีข่าวมันก็ เกิดขึ้นอยู่มาจากสหรัฐแหละอันนี้มันเป็นมายังไงที่จอนพอเล่าให้ฟังหน่อย
จริงๆตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้จอนไม่รู้เรื่องเลยครับผมแต่คือพอดูในเทรนด์ Twitter เฮ้ยทำไมถึงมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเยอะมากใน Black Lives Matter ซึ่งทุกคนเป็นแฮชแท็กนี้เยอะมากก็เลยลองศึกษาดูคือศึกษามาเกิดกล่าวจากคุณจอร์จฟอยด์ครับผมคือเขาเป็นหนุ่มผิวดำนะครับผมซึ่งเขาถูกตำรวจเนี่ยคิดหรือสงสัยว่าคือเขาอ่ะกำลังกระทำความผิดอยู่ตำรวจก็เลยเข้าไปล่อจับกุมแล้วคือโดยใช้เข่าเนี่ยไปเขาเรียกว่ายันที่คอจนทำให้เกิดขาดอากาศหายใจเพราะเขาใช้เข่าเนี่ย9นาทีเลยนะดังนั้นคือเหมือนตอนนี้คือมันแตกเป็นสองฝ่ายก็คือทางฝั่งอเมริกาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ตายด้วยการขาดอากาศแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าสันนิษฐานแล้วตายด้วยการขาดอากาศนั่นคือมันเป็นการสิ่งที่ต้องสงสัยแต่ประชาชนอเมริกาผมตอนแรกก็เริ่มต้นประท้วงภายในประเทศของเขาก่อนอเมริกาแต่ท้ายปั๊บมันเริ่มกระจายไปทั่วโลกซึ่งทั่วโลกเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องมีการแบ่งแยก discriminate สีผิวกันด้วยมีต้องมีการแบ่งแยกผิวดำผิวขาวซึ่งตอนนี้ยังมีคนแบ่งแยกกันอีกหรอดังนั้นก็เลยเกิดออกมาเป็นแฮชแท็ก Black Lives Matter ครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยก็คือไม่อยากที่จะให้มีการบูลลี่ในเรื่องสีผิวนี้แล้วนี่แหละ
ก็คือเอาเป็นว่าในเรื่องของการเหยียดสีผิวหรือการบูลลี่คนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเรียกว่าไม่น่ารักเอออย่าง
น
ี้ดีกว่
า
แล้วก็มีอีกเหตุการณ์นึงค่ะคือตอนที่รุนแรงมากๆเช่นกันก็คือเหตุการณ์ระเบิดครั้งยิ่งใหญ
่
เกิดที่ไหนได้อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะ
เป็นการระเบิดของสารเคมีครับผมสารเคมีตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าแอมโมเนียไนเตรตในจำนวน 2,750 ตันมันเกิดขึ้นที่ท่าเรือเบย์รุตของประเทศเลบานอนด้วยความที่ว่าในสารเคมีเนี่ยถูกเก็บเนี่ยไม่เหมาะสมกว่า6ปีแล้วโดยการที่ว่าในของท่าเรือเนี่ยพยายามที่จะไปร้องขอต่อรัฐบาลว่าให้มีการทำลายสารเคมีนี้ทิ้งไหมหรือว่าเอาไปจัดเก็บในที่ที่เหมาะสมหรือขายออกให้กับคนที่ต้องการใช้แต่ได้มีการปล่อยปละละเลยของรัฐบาลจนทำให้เกิดระเบิดครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการระเบิดครั้งนี้ครับผมฆ่าชีวิตไปเนี่ยบาดเจ็บมากกว่า 5,000 รายซึ่งมีการคนเสียชีวิตไปก็ประมาณ137รายนั่นคือก็คือถือว่ามากกันทำให้เกิดความว่าทำไมถึงมีการปล่อยปละละเลยแบบนี้โดยว่ามันมีความไร้ความสามารถสุดท้ายของรัฐบาลยอมรับว่าเกิดเป็นความจริงและยอมที่จะลาออกไปนั่นเอง
คือรัฐบาลน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าผิดในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ยอมรับผิด
ฟังคำประชาชนไว้ง่าย
ไอ้หนังสือเหรอคะ
ไม่
โอเคอ๋อเรื่องหนังสือเหรอรัฐบาลไหนไม่ฟังคำประชาชนหรือเปล่าไม่น่ามีน่ารักอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องเดิมกว่าค่ะกับเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีอันนี้คือทั้งโลกจับตาเป็นยังไงบ้างคะ
ใช่ทั้งโลกจับตาเพราะมี2พรรคกันครับผมพรรคที่พรรคริพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์กับพรรคเดโมแครตของโจไบเดนซึ่งตอนแรกครับผมคะแนนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาสูงมากซึ่งโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าคืนนี้แหละเดี๋ยวฉันจะต้องเตรียมตัวกราบแถลงขอบคุณแล้วว่าคือฉันจะต้องได้เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนึงแต่แล้วตามโจไบเดนบอกว่าเฮ้ยเขาหาเสียงให้คนน่ะไม่ออกไปหาเสียงไม่ออกไปลงคะแนนโดยการที่ไม่ออกไปลงคะแนนที่สถานที่แต่ให้ใช้ในการจดหมายในการส่งคะแนนเสียงออกมานั่นคือต้องรอการนับของไปรษณีย์ก่อนและสุดท้ายปั๊บเมื่อนับคะแนนทั้งหมดสุดท้ายโจไบเดนชนะได้กลายเป็นว่าที่ตอนนี้ต้องเป็นว่าที่ก่อนก็คือยังไม่มีการแต่งตั้งยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างออกมาเป็นราชการหรือยังออก
เป็นทางการ
ดังนั้นคือดังนั้นก็เลยถือว่าเป็นว่าที่ก่อนซึ่งคะแนนนำสูงมากจากของโจไบเดนดังนั้นคือเราจะต้องมาดูกันว่าโจไบเดนเนี่ยจะนำทางทิศทางของเศรษฐกิจการเมืองหรือต่างๆเนี่ยของอเมริกาไปยังไงและจะมีผลกระทบต่อทั่วโลกยังไงบ้างอเมริกานั้นต้องจับตาดูของโจไบเดนเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างนี้ค่ะโอเคแล้วก็นอกเหนือจากข่าวต่างประเทศนะคะเรายังมีข่าวที่น่าสนใจเนี่ยในประเทศไทยอีกด้วยอ่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคำว่าคดีโฮเวลหรือข้าวโง่ทางด่วนมันมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่จอนเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองเฮ้ยมันมีคำว่าอนุญาโตตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันเราบ้างไหมหรือว่ามันเป็นมายังไงคะ
จริงๆต้องกล่าวก่อนว่าอนุญาโตตุลาการมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการหรือเป็นระบบสากล นะครับผมดังนั้นคือโฮเวลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสถาบันเลยแต่คือสถาบันเราเนี่ยเป็นอนุญาโตตุลาการดังนั้นคือเขาสามารถที่จะเลือกสถาบันไหนเนี่ยมาเป็นคนกลางในกรณีการชี้ขาดต่างๆนานาได้ดังนั้นคือมันเป็นระบบสากล นะครับผมต้องกล่าวทุกคนเข้าใจก่อนว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ระบบ ที่ช่วยในการตัดสินชี้ขาดให้คุณเฉยๆแต่คือในเรื่องของโฮเวลเนี่ยมันเป็นคดีมากกว่า15ปีแล้วมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับบริษัทเอกชนของก็คือบริษัทโฮเวลนะครับผมและคือสุดท้ายเนี่ยรัฐเราก็คือมีการที่จะยื่นร้องต่อศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งนึงเพื่อที่จะให้มารื้อพิจารณาคดีใหม่อีกรอบนึงแต่สุดท้ายศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้มีการพิจารณายื่นตามศาลปกครองชั้นต้นว่าเราจะมีการพิจารณาคดีใหม่แล้วดังนั้นคือสุดท้ายรีซัลต์สุดท้ายคำชี้ขาดของเราเนี่ยก็คือประเทศไทยก็คือต้องเสียเงินให้กับโฮเวลนั่นเอง
เรื่องก็เป็นดังเช่นนี้เองส่วนเรื่องจากคดีโฮเวลค่ะยังมีอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตเช่นเดียวกันเรื่องของคดีคิงเกสหรือว่าเหมือนทองอัคราอันนี้คือยังไงมะคะ
คือคิงเกสเนี่ยมันยังไม่จบดังนั้นคือเรายังไม่สามารถที่จะพูดถึงดีเทลรวมถึงว่าเราจะไปเอาความคิดเห็นหรืออะไรเนี่ยมากล่าวได้แต่คือก็ต้องมันก็เป็นคดีดังคดีหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของคิงเกสดังนั้นคือแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจากันอยู่ของระหว่างรัฐไทยกับบริษัทคิงเกตดังนั้นคือเราต้องรอผลต่อไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่โฮเวลและคิงเกตเนี่ยทำให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับผมว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเป็นอนุญาโตตุลาการเป็นระบบที่สากลทุกคนเขาใช้กันหมดเลยทั่วโลกดังนั้นคือเราก็ไม่อยากไปขึ้นของศาลประเทศเขาก็ไม่อยากขึ้นของศาลประเทศเราดังนั้นจึงต้องมีระบบตัวกลางนี้เป็นระบบที่คอยช่วยในการรับข้อพิพาทของคุณให้ทุกอย่างมันอีซี่ง่ายๆผ่านไปแต่ถ้าสมมติใครเนี่ยอยากจะรู้เรื่องของโฮเวลหรืออยากจะรู้เรื่องของคิงเกตได้อย่างละเอียดยิบเนี่ยเราก็คือทางเว็บไซต์ของเรา thac.or.th เนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่ามีการอธิบายอย่างละเอียดรวมถึงมีนักวิชาการมาให้มาเขาเรียกว่าอะไรมาอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วคดีนี้มันเป็นลักษณะอย่างไรแล้วอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อคดีพวกนี้บ้างดังนั้นคือใครสนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์พวกนี้ได
้ก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะก็คือสามารถติดตามเพิ่มเติมได้เลยตามช่องทางที่ทางพี่จอนบอกไปนะคะก็สำหรับเหตุการณ์ที่เราสองคนเล่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พีคในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าในปี2564เนี่ยทาง TAC เนี่ยมีอะไรใหม่ๆมาบ้างมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกเลยค่ะเห็นว่าทางTAC เนี่ยมีโครงการดีๆนะคะชื่อว่ายัง TAC อย่างโครงการนี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อใช่ค่ะ
จริงๆยัง TAC เนี่ยคือเราจัดตั้งขึ้นมาคือเราจัดตั้งให้สำหรับกลุ่มครับกลุ่มบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาหรือเป็นนักกฎหมายหรือเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจนะครับผมมีความสนใจในอนุญาโตตุลาการหร
ือ
การประนอมข้อพิพาทที่มีอายุต่ำกว่า45ปีก็คือเพราะยังนะครับผมยังมันมีอายุต่ำกว่า45ปีในการแกเดอริ่งหรือรวมกลุ่มเนี่ยครั้งนี้ก็คือทุกคนต้องสมัครเข้ามาผ่านเว็บไซต์ของ THAC เมื่อกดเข้าไปในที่ของ THAC เนี่ยกดปั๊บจะมีบัตรของ YTHAC กดเข้าไปสมัครเมื่อคุณสมัครปั๊บคุณจะได้รับข่าวสารของ YTHAC YTHAC จะมีกิจกรรมมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นอย่างทางการเช่นจะมีการจัดสัมมนาต่างๆหรือว่าตื่นทางการเช่นเราอาจจะพาคุณไปดูงานของสถานที่ต่างๆนานาหรือมีการเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กกิ้งกันเพื่อทำให้ทุกคนได้รู้จักกันเพราะคือเราอาจจะอยากมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องการทำข้อพิพาททางเรื่องระหว่างกันก็ได้ซึ่ง YTHAC ครั้งเนี้ยเมื่อใครสมัครสมาชิกเข้ามาสมัครฟรีนะครับผมคุณจะได้รับส่วนลด 10% ในทุกกิจกรรมของ THAC ที่จัดขึ้นเช่นสมมติ THAC จัดหลักสูตรอบรม CMP หรือ Conflict Management Program คือการบริหารการจัดการความขัดแย้งเนี่ย คุณก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็น YTHAC เราสมัครเรียบร้อยแล้วแล้วคือเราก็คุณก็ส่งหลักฐานให้เราดูปุ๊บคุณสามารถได้รับลดส่วนลด 10% ได้เลย
อยากจากที่หลักสูตร CMP เนี่ยราคาอยู่ที่ 5,990 บาทลดไปเลย 10% ก็คือลดไปเลย590บาท
ถูกต้อง
โอ้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะรับรู้ข่าวสารหรือข้อมูลเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาร่วมสมัครโครงการดีๆแบบนี้ได้นะคะ
ได้เลย
แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จอมในช่วงตอนกลางปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่ามีไปเซ็น MOU ร่วมกับทางกกท.หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยโครงการนี้เหมือนจัดทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับด้านการกีฬาโดยเฉพาะทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยอยากจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของด้านการกีฬาถูกไหมเดี๋ยวอยากจะให้พี่จอนอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าว่าเฮ้ยมองเห็นหรือว่าเล็งเห็นธุรกิจด้านกีฬายังไงถึงคิดว่ามันน่าจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
คือจริงๆต้องกล่าวว่าเรื่องกีฬาเนี่ยมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมากมายอาจจะเป็นอาทิเช่นเหมือนตัวนักกีฬาเนี่ยมีปัญหากับสมาคมสโมสรต่างๆนานาทุกอย่างเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่ กระบวนการของกปทหมดเลยซึ่งถ้าสมมติกปทเนี่ยเคลียร์ไม่จบหรืออะไรหรือเป็นกีฬาที่ทุกคนอาจจะรู้จักจากฟีฟ่าหรืออะไรเงี้ยครับผมซึ่งปกติแล้วเราจะมีเรียกว่าแคสนะครับผมแคสคือ Court of Arbitration for Sport ซึ่งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นคือเมื่อทุกอย่างเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยมันเกิดขึ้นปุ๊บเราต้องส่งคดีไปหาที่ Court of CAS เนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์ตลอดดังนั้นคือมันเสียเงินเสียอะไรต่างๆนานาดังนั้นคือ THAC เลยจับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจับมือเพื่ออะไรจับมือเพื่อตั้ง TCAS TCAS เนี่ยย่อมาจาก Thailand Center of ADR for Sport เราจะต้องมีข้อบังคับในเรื่องของ อนุญาโตในด้านการกีฬาโดยเฉพาะการประนอมและการกีฬาโดยเฉพาะและรวมถึงการใช้สารเสพติดของนักกีฬาด้วยดังนั้นคือเราจะย่นระยะเวลาต่างๆและให้ทุกข้อผ้าที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้ของการดำเนินการของ TCAS ครั้งนี้ทุกอย่างจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและเราไม่ต้องเดินทางไปถึงสวิตเซอร์แลนด์สุดท้ายปั๊บเราเนี่ยเราจะทำเพื่อและในอนาคตเนี่ยเราอยากจะพัฒนาเพื่อให้เทียบเท่ากับระดับสากลดังนั้นคือตอนเนี้ยมั่นใจครับผมว่าประมาณเมษายนปีนี้ก็อาจจะมีการเปิดตัวของ TCAS ดังนั้นรอติดตามข่าวเรื่องนี้กันต่อไปว่าจะออกเป็นยังไงและข้อบังคับจะมีลักษณะยังไงและกับข้อพิพาทชนิดไหนบ้างที่จะเข้า TCAS ครั้งนี
้ได้ค่ะเดี๋ยวในช่วงเดือนเมษาเราจะมาอัปเดตในเจาะลึกของเรื่องการรังควายพาทางเลือกทางด้านการกีฬากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปต่อเลยค่ะทางสถาบันเนี่ยไม่ได้มีความร่วมมือกันแค่ในไทยเท่านั้นนะคะยังมีถึงความร่วมมือในต่างประเทศอีกด้วยเห็นได้ค่ะว่ามีล่าสุดเนี่ยมีร่วมมือกับทางจีนหรือว่า TCAC ไหนพี่จอนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นมายังไงบ้าง
จริงๆเราต้องที่ทราบกันดีเลยนะฮะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่คู่ค้าประเทศไทยมาตลอดเวลารวมถึงว่าแน่คือคนจีนเนี่ยอยู่กับคนไทยมานานมากนั่นคือเรามีการเบรนกันระหว่างคนจีนคนไทยธุรกิจต่างๆประเทศไทยคนที่จีนประเทศจีนเปิดที่ไทยแต่นั่นคือมันอาจจะเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยประเทศจีนข้อพิพาทนะครับผมคนไทยคนจีนเกิดขึ้นกันหรือคนจีนไปทำข้อพิพาทกันต่างประเทศดังนั้นคือเราเลยเห็นในจุดนี้เราเลยร่วมมือกับองค์กรในประเทศจีนเพื่อตั้ง TCIAC หรือ Thai Chinese International Arbitration and Mediation Center เราตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนในการระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศไทยจีน
ค่ะ
นั้นคือเราตั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มีข้อบังคับแล้วก็คือข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นอนุญาโตตุลาการหรือประนอมข้อพิพาทดังนั้นคือตอนนี้เราเปิดพร้อมซัพพอร์ตแล้วตอนนี้เรากำลังจะขยายไปยังประเทศจีนมีการโปรโมทต่างๆในประเทศจีนมากขึ้นมั่นใจได้เลยครับผมว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้ภาษาจีนรวมถึงที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจจีนต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาในการช่วยคุณในการประนอมหรือทำการชี้ขาดในการอนุญาโตตุลาการนั่นคือเราเลยเล็งเห็นในจุดนี้ก็เลยเปิด TCIAC ขึ้นมา
เรียกได้ว่าทั้งไทยทั้งเทศนะคะ TCIAC เนี่ยก็คือไปร่วมโคกันมาแทบจะทุกที่เลยทั้งนอกทั้งต่างประเทศแล้วก็เหมือนว่าแค่นี้เนี่ยเหมือนว่าจะเยอะแล้วถูกไหมคะท่านผู้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่ายังไม่หมดนะคะยังมีเรื่องของแอปพลิเคชันพิเศษทั้ง Talk DD นะคะแล้วก็ Amo 24/7 เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังดีกว่าว่าตัวแอปพลิเคชัน2อย่างเนี่ยมันทำงานยังไงมั่งเดี๋ยวเริ่มที่ตัว Talk DD ก่อนเลยแล้วกันค่ะ
ต้องเล่าท้าวความไปก่อนก็คือเหมือนแบบว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ครับผมคนเราเนี่ยเริ่มที่จะใช้โน้ตบุ๊กหรือใช้มือถือในการดำเนินชีวิตทุกอย่างเรียกว่าเป็นปัจจัย5ดีกว่าแล้วคือคนเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างสะดวกสบายอยู่บนมือถือและไม่อยากที่จะออกจากบ้านไม่อยากที่จะเดินทางอะไรดังนั้นคือแอปพลิเคชันแรกที่เราเรียกว่า TalkDD เนี่ยคือเราเรียกว่าเป็นการระงับข้อพิพาทในโทรศัพท์ที่มีขนาดน้อยๆครับผมเราจะรับข้อระงับข้อพิพาทตั้งแต่ต้นจนจบคือตั้งแต่คุณยื่นคดีเข้ามาเลยตั้งแต่คุณยื่นคดีเข้ามาที่สถาบันไม่ว่าคุณจะอยากทำการเจรจาหรือทำการประนอมหรือทำการอนุญาโตตุลาการทุกอย่างคุณยื่นเข้ามาผ่านในระบบและเราจะดำเนินการทุกอย่างผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ออดิโอคอนเฟรนซ์ทุกอย่างจากผ่านระบบทุกอย่างจนถึงได้รีซอร์ออกมาเป็นเซตเมนต์แอนด์รีเมนต์คือสัญญาปฏิบัติหน่องยอมความหรือคำชี้ขาดก็คือของอวอร์ดอนุญาโตตุลาการนั้นคือทุกอย่างผ่านในระบบหมดเลยซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยถูกมากๆถ้าใครอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็คือมั่นใจว่าคือไม่ถึง 5,000 เลยด้วยซ้ำอันนี้คืออนุญาโตตุลาการนะถ้าการประนอมถูกกว่านี้อีกดังนั้นคืออยากให้คนได้ลองเข้ามาใช้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เอาได้ก็จะมีอธิบายต่างๆนะว่าODR เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรท็อปที่มีลักษณะเป็นอย่างไรส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือเรียกว่า Amo 24/7 Amo เนี่ยเราจะย่นลงมาหน่อยเราจะย่นโดยการที่ว่าไม่เราคุณสามารถที่จะยื่นคำพิพาทยื่นคำขอยื่นคำแถลงเนี่ยผ่านระบบ Amo ได
้
ดังนั้นคือเรามันก็จะย่นระยะเวลาทุกอย่างแต่ คุณจะต้องเดินเข้ามาในอินเพอร์เซนคือคุณต้องเข้ามาในสถาบันในการทำการเฮลิ่งทำการสืบพยานหรือทำการประนอมทุกอย่างต้องเข้ามาในสถาบันหมดแต่ถ้าสมมติการอนุญาโตตุลาการคุณสามารถยื่นคำพวกนี้เข้ามาปุ๊บเสร็จปุ๊บคุณไม่ต้องเดินทางอะไรเลยรออีเมลกลับจากทางเคสออฟฟิเซอร์ของเราดังนั้นคือมันจะสะดวกสบายของสำหรับคุณมากไม่ว่าฝนตกเฮ้ยเราจะยื่นแถลงไม่ทันหรือเปล่าเราจะยื่นคำขอยื่นไม่ทันหรือเปล่าฝนตกรถติดน้ำท่วมไม่เป็นไรเพียงแค่คุณเข้า EMO 24/7คุณสามารถที่จะยื่นทุกอย่างได้เลยแล้วก็ทันเวลาหมดแต่ EMO ตัวเนี้ยตอนเนี้ยใช้ได้เฉพาะอนุญาโตตุลาการก่อน
ประนอมยังไม่มา
เดี๋ยวจะมีการพัฒนาเฟส2เฟส3ไปเรื่อย
อ๋อโอเคนี่ไม่ได้พูดถึงโครงการแล้วคนละครึ่งใช่ไหมคะ
ไม่ใช่
สองเฟส3อ๋อโอเคอันนี้คือการประนอมนะคะในขั้นต่อไปเอาละค่ะก็คือเหมือนกับว่าตัวทั้งสองระบบเนี้ย KDC เนี่ยได้จัดทำนะคะแล้วพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะลดทั้งเรื่องของเวลานะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายและที่สำคัญก็คือเหมือนช่วยรัฐบาลเนี่ยรักษามาตรการโควิด19ด้วยก็คือลดการเจอหน้ากันสัมผัสกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ได้ยินมาเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยในใกล้ๆนี้ช่วงเดือนกุมภาเหมือนจะมีการจัดแข่งขันสำหรับน้องๆ นักศึกษาใช่ไหมคะที่ชื่อว่าโครงการ mediation อะไรเอ่ยสักอย่างนึงเดี๋ยวให้จอแนะนำดีกว่า
THSC National Mediation Competition 2021คือครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่3แล้วแต่ครั้งนี้เรามีการพัฒนามากขึ้นเรามีแบ่งเป็น2ทีมทีมฝั่งนึงเป็นการแข่งขันของทีมผู้ประนอมอีกทีมฝั่งอีกนึงเนี่ยเป็นการทีมแข่งขันของฝั่งเจรจา
ค่ะ
ดังนั้นคือเราจะแบ่งเป็น2ทีมครั้งนี้ครับผมแต่คือการแข่งขันครั้งนี้ก็คือจะให้เด็กนักศึกษาที่มีอายุต่ำกว่า25ปีเข้ามาแข่งขันดังนั้นก็คือเราก็มีการจัดแข่งขันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นปีที่3แล้วแต่ปีเนี้ยเราขอเลื่อนไปก่อนละกันเราขอเลื่อนไปจัดอยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่นะครับผมพฤษภาคมมิถุนายนนะครับผมก็จะจัดอยู่ในช่วงประมาณเนี้ย
ค่ะ
คือเราขอเลื่อนไปก่อนก็คือกุมภาพันธ์เนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดอาจจะทําใหทุกอย่างไม่สะดวกรวมถึงเราไม่อยากที่จะรวมกลุ่มคนเข้ามามากเราอยากจะรักษาความระยะมาตรฐานความห่างของคนต่อไปนั้นคือ
ค
น่าจะเป็นช่วงมิถุนายนดังนั้นคือจนคิดว่ามันเป็นการแข่งขันที่ดีเลยนะเพราะคือเด็กทุกคนเนี่ยจะได้ฝึกสกิลในการเจรจาของเราฝึกสกิลในการประนอมซึ่งอนาคตเนี่ยเด็กกลุ่มคนเหล่านี้เขาอาจจะเป็นผู้ประนอมที่ดีก็ได้นะคนและถือว่าเป็นผู้ประนอมของ THSC ก็ได้
ค่ะ
คือเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ที่เข้ามาแข่งขันจะเป็นยังไงแล้วคือหรือว่าคนที่อาจจะแพ้เนี่ยแต่เขาอาจจะเป็นผู้ประนอมที่เก่งในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู
้
อยากชวนทุกคนเข้ามาแข่งขันนั้นคือใบสมัครง่ายๆเลยเข้ามาเว็บไซต์ THSC มีใบสมัครให้คุณพร้อม
เรียกได้ว่าถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่อายุไม่เกิน25ปีดีกว่าถ้าน้องๆท่านไหนสนใจณตอนนี้เราอาจจะพับโครงการเก็บเลื่อนเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็โครงการเนี่ยจะเริ่มเปิดการแข่งขันกันอีกทีนึงเนี่ยน่าจะมาประมาณช่วงเดือนเมษายนนะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีการชิงรางวัลด้วยมีรางวัล 70,000 บาทโอ้โหถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะพี่จอนจะมีอะไรฝากถึงในเรื่องของการพัฒนาทางเรื่องด้านการอนุญาโตแล้วก็การประนอมสำหรับผู้ที่ฟังอยู่ตอนนี้ไหมคะ
จริงๆตอนนี้ YouTube ของเรานะครับผมคือ YouTube ของเราเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปว่าจริงๆแล้วเพราะคือทุกคนอาจจะคิดว่าอนุญาโตตุลาการนี่มันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่ามันเป็นเรื่องยากมากเกินไปหรือเปล่าเราได้มีการย่อยนะครับผมย่อยทุกอย่างให้มีอยู่ผ่านคลิปง่ายๆสั้นๆให้คุณเข้าใจว่าขั้นตอนอนุญาโตมีอะไรแล้วคุณอยากจะยื่นคดีต่อ THSC เนี่ยยื่นยังไงอย่างนั้นคือทุกอย่างครับผมผ่าน YouTube เราเข้าไปคลิกดูได้ครับผมเป็นอะไรที่มันดูสนุกๆดังนั้นคือเข้าไปเปิดกันผ่านฟังกันผ่านมันเข้าหูเลยนะผมพอเข้าหูปุ๊บคุณจะได้เข้าใจว่าอนุญาโตตุลาการนั้นมันไม่ยากเลยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ไกลตัวทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆเลยถ้าคุณมีข้อผิดพลาดนะครับผม
เอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่จอนมากๆเลยวันนี้ที่เหมือนมาเล่าข่าวนะคะทั้งปีของเราทั้งปีที่แล้วเนี่ยให้เราฟังนะคะพูดแล้วก็พูดถึงเรื่องของโครงการดีๆนะคะสำหรับปีนี้ที่ทาง THSC เนี่ยได้จัดทำขึ้นนะคะก็เหมือนขอทุกคนเนี่ยติดตามนะคะแล้วก็รับชมแล้วก็รับฟังกันต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับท่านไหนเนี่ยที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือสามารถโทรเข้ามาได้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร020181615จะมีวิ่งอยู่ตรงนี้เลยไม่มีเพราะยังไม่มีสปอนเซอร์โอเคได้ค่ะพี่ขอบอกว่าเดี๋ยวรอต่อใจเย็นโอเคถ้าจริงๆถ้ามีสปอนเซอร์คือเข้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็คือเอาเป็นกล่องมาตั้งไว้ตรงนี้เลยอะไรแบบนี้เลยประมาณนั้น
เราพัฒนาให้เสมอ
ได้แล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ใกล้เวลาแล้วแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งๆๆๆต้องทำอย่างนี้ด้วยค่ะพี่จอนกดไลค์กดแชร์
ะให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็ได้คือการพยากรณ์ตุลาการเนี่ยจริงๆฝากไว้ได้นะครับในคอมเมนต์เนี่ยสามารถฝากได้เลยว่าอยากให้เราทำกิจกรรมอะไรหรืออยากให้เราพูดในเรื่องไหนก็คือสมมติเราคือจริงๆเราได้ทำตามทุกคนแต่สิ่งที่ทุกคนต้องการจริงๆมันก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยเราจะได้ไม่ต้องคิดมากด้วยและเราจะได้ถือว่าเอาความคิดที่คุณต้องการเนี่ยมาให้เราแล้วเราก็พร้อมที่จะสปอร์ตคุณให้เลยตรงตามความต้องการสมประสงค์ทั้งสองฝ่ายเลยฮะ
เอาละค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราต้องจากกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
บ๊ายบาย